Ja, det kommer ofte de diverse hindringer i veien når man skal ha møte. Og, ene sangeren har brekt beinet til og med, så det begynner å bli alvorlig. Hva jeg selv har vært utsatt for, det skal jeg ikke si så mye om. Det ikke spesielt oppbyggelig, for å si det sånn. Men det la seg masse hindringer i veien, ja, det gjorde det. Men nå er vi nå her, så skal vi be om Guds velsignelse over det ordet vi skal dele sammen i kveld. Ja, Herre Jesus, det er du som er det levende ord, og det er du som gjør ordet levende i våre hjerter, og vi ber om at det måtte skje i kveld. Ånde på det ordet, Herre, som vi skal dele sammen, og la det bli til mat for vår sjel, Herre, at vi kan gå videre på det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra Romerbrevet 8, jeg også, i kveld. Men noen andre vers da. Ifra det 18. verset i Jesu navn. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds tro, til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne dag sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Apostelen, han begynner denne teksten med en meget sterk uttalelse. Jeg er overbevist om. Da er det med andre ord ikke rom for den aller minste tvil, vet du, når du er overbevist om. Da er det ikke rom for noe annet. Da er det denne ene saken som står foran deg som det ene sikre, og som en sa, det er ikke du som har en overbevisning, det er overbevisningen som har deg. Og det er noe å tenke på i mange sammenhenger, det. Det kan du se i en politikk også, når noen kommer kanskje til en annen konklusjon enn det de har hengt fast i mange, mange år, så er det akkurat som man må bli revet løs, altså. For det er en overbevisning som har deg. Spørsmålet blir jo da, hvor har apostlene denne overbevisningen ifra? Det er jo viktig da, vet du. Har han bare fra sitt eget sinn og tanker, eller er det noe annet sted han har høstet den? Jo, det er i samfunnet med Herren. Det han der har fått åpenbart og sett inn i som er årsaken til denne overbevisning, det er med andre ord den rot overbevisning er sprunget ut av. Samfunnet med Herren. Overbevisningen er sprunget ut av Herren. Hør da igjen hva han her er overbevist om, så nå når du vet at det er Herrens tale til apostelen dette, at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot en herlighet som skal åpenbares på oss. Det er Herren selv altså som har overbevist han om dette, og nå bringer han dette videre til deg, så også du skal få del i denne samme overbevisning, for at det skal være altså en trøst i lidelse. For det er nemlig ikke sånn som enkelte hevder at når du har blitt en kristen, så er du fri for lidelse. Jeg vil nesten si snarere tvert imot. Men du har altså en trøst i lidelse som verdens menneske ikke har. Og ikke minst denne trøst altså, som du møtte her, at dette for ingenting å regne mot det som en dag skal åpenbares på deg, altså det som du en dag skal helt og fullt få del I, så dette altså ingenting å regne mot det. Tenk å ha en sånn trøst I motsetning til verden som ikke har noe å se frem til deg fremme I hele tatt. Det jo bare denne lidelsen. Nå vet vi jo det at om vi har vært prøvd I livet, hvor vanskelig det kan være å hente seg ut trøst midt I prøvelsen, ikke sant? Det har du kanskje vært med på å kjenne på. Det sannelig en enkel sak. Men Guds ord svikter jo ikke, det taler sannhet også da. Det ikke for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på deg. På deg, det løftet. For enhver som har tatt sin tilflukt til Jesus, som virkelig har fått ta sin tilflukt til Jesus. Nå skal jeg bare helt kort peke på noe veldig viktig her. Altså. Hva så årsak til at et menneske tar tilflukt? Altså det jo å løpe I skjul, det vet du. Det jo å løpe I skjul for en fare som truer, ikke sant? Og når et menneske altså I Guds lys blir klar over den synd som bor I det, og den vrede som I Gud mot all synd, så opplever han jo det at jeg må skjule meg et sted. Allerede på fallets dag så fløy de jo inn I buskene der, ikke sant? Det var det første de ble klar over, at de kan ikke møte han nå. Tilflukten. Det på grunn av synden at du har tatt din tilflukt til Jesus? Eneste redning. Eneste som kan tilgi, egentlig. Så jeg blir fri. Enhver som her I kveld, som har det håp til ham, det en herlighet der fremme altså, som skal åpenbares på deg. Som så herlig at apostelen drister seg til å si at uansett hva lidelse du måtte bli utsatt for I denne verden, så denne herligheten større. Kan vi fatte det? Men sånn det altså. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, men opplever så mye vondt I livet kanskje, det anfekter din tro. Kan jeg være noen kristen når jeg opplever slikt? Har Herren forlatt meg for mine mange synders skyld? Har det noen gang vært noe ekte med meg, eller har det bare vært et bedrag det hele? Siden jeg oppe I det jeg nå. Og Herren hjelper meg liksom ikke straks ut av det heller. Så kommer anfektelsens tanker inn, ikke sant? Og så mye forkynnelse I dag som bygger opp under dette åndelige vrangsyn dessverre. I tillegg så ser du andre som det åpenbart går så vel. Liksom den gudfryktige Asaf I salme 73, vet du. Han så med bitterhet og forundring at det til og med gikk de ugudelige vel, mens han møtte prøvelser. Gikk ikke han så vel her I livet, men han så naboen der borte som var en ugudelig mann. Han gikk det så vel for både han og familien. Det var strøkent. Da det vanskelig å ta til seg trøst når det eneste som kan trøste deg nettopp ordet, og det gjerne midt imot det du ser og opplever. Da trenger du høre slike ord som dette. Hør det ordet. Så du ikke tror at Herren en sånn som setter deg så veldig snart på utsida. Han ikke en sånn som jager deg på gangen uten videre han, vet du. Vi troløse, så han trofast. Selv om vi troløse, står det. Så han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke være noe annet enn den nådens Gud han Og han tar imot syndere. Man må aldri tenke at nå har jeg begått noe så ille, eller nå har det vært så sløv at nå har han forkastet meg. Forblir trofast altså. Han forblir jo i all evighet den han vet du. Og hvem han da? Jo, han trofast. Det aldri sånn at han trofast den ene dagen, men ikke den andre, vet du. Han det han det er selve navnet på Herren, det. Når Moses ville vite hva han het, så sier han, jeg den jeg er. Vanskelig å forstå det, ikke sant? Han aldri annerledes enn han Så står det også om Jesus. Nettopp det samme. Og forblir den samme til evig tid. Ingen skifter skygge. Hørte du det? Det sikreste og mest faste i denne verden altså ikke Mount Everest eller Kilimanjaro eller disse svære fjellene i verden, men Guds ord. For fjellene kan vel vike og haugene rokkes, men min miskunn skal ikke vike fra deg. Og min fredspakt skal ikke rokke, sier Herren han som forbarmer seg over deg. Altså disse fjellene skal en dag rase sammen, men ikke Guds fredspakt, ikke hans miskunn. Den forgår ikke. Hør nå. Hva det som ikke skal vike fra deg? Min miskunnhet, sier Herren. Min miskunnhet skal ikke vike fra deg. Det et av Guds mange løfter til sine, altså. Hva det som ikke skal rokkes? Min fredspakt, sier han. Det Herrens ord. Altså, vi mennesker, vi inngår gjerne pakter, vi jo, ikke sant? Vi inngår fredspakter rundt omkring i verden, og så smeller det kanskje bare noen uker etterpå, ikke sant? Ja, og så det våpenhviler, og så brytes det, og så, ja, så det ektepakter, og så det skilsmisser, og så videre, og så videre. Vi ikke troverdige. Men Gud ikke slik. Når han har inngått en pakt, så står den fast. Og det en fredspakt. Og vet du hva det heter? Dette min pakt med dem i det jeg forlater deres synder. Ja, men dette vel for de gode og fromme, ikke sant? De som har tedd seg rett for Gud. Og da må du høre Jesu ord med oppmerksomhet. Ikke være så vrang imot hans ord, altså. Gå bort og lær hva dette sier Jesus. Barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Jeg skal ikke anklage noen i en troende forsamling, altså. Jeg husker jeg gikk ut i verden selv og levde i verden på sosiale verste måte. Jeg hadde ofte lyst til å gå ikke, jeg lengta så etter å gå etter nadver av en eller annen grunn, men jeg våget meg aldri inn der blant disse flotte menneskene. Det var sannelig ikke synder i mine øyne, altså. Det var ikke det, dessverre. Så jeg våget meg aldri inn dit. Det var en lang omvei. Jeg kom nå dit til slutt, da. Herren så det, vet du. Men det noe å tenke på for oss, at vi ikke blir så fromme at folk stikker av. Samtidig som vi ikke går på akkord med Guds ord. Sant? Be om visdom der. Vi trenger det. Derfor, min venn, var apostelen så overbevist, altså. Han kjente Herren. Og så leser vi noe underlig her, også det med årsak i Herrens miskunnhet. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. Skapningen blir jo lagt under forgjengeligheten, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. Altså, dette med stedfortredelse kommer inn her. Hele skapningen falt i og med mennesket. Da mennesket falt, altså, så dro det med seg hele den øvrige skapning. For mennesket var altså på toppen av denne skapningen. Det var kronen på verket. Og når kronen på verket falt, så dro det med seg det hele. Inn under forgjengelighet, inn under synd. Men den skal også oppreises i og med mennesket. Sånn har Gud gjort det, altså. Det var også Herren som gjorde det, og det var han som la det under forgjengelighet, men da i den hensikt at den også skulle bli forløst ved oppreisningen av de som var årsak til det. Og da Jesus altså sona verdens synd der på Golgata kors, ifølge det råd som ble lagt i evigheten hos Gud, så var altså dette klart. En dag så skal hele denne skapningen reises opp og fornyes, når mennesket en dag skal innta sin rette plass igjen. Det er noe der fremme, det. Det er fremtid altså. Se på all lidelse og nød i naturen, og så får du høre at det har sin årsak i menneskets synd. Det er vår skyld. Det er vår skyld. Da begynner du vel å få en anelse i det minste om hvilket alvor dette med synd egentlig er, altså. Hvor svært dette er i Guds øyne. At mennesket er i opprør. All verdens lidelse fra mennesket ned til mauren i moll, ja, dypere enn det, har sin årsak i synden. Og det er ikke noe mennesker leker mer med i dag enn nettopp synden. Underholdningsprogrammer, inn i musikken, inn i alle ting, så er det om å gjøre og fremme det som er syndig. Og vi aner ikke hvilket udyr vi egentlig holder på å leke med. Det er døden altså. Det nedkaller Guds forbannelse og straff. Det virker vrede. Du vet, det står at Gud vredes over all synd, står det. Og da er det ikke sånn det fungerer at Gud, nå ser han en synd der, så blir han vred, og så ser han synder der, og så blir han vred. Guds vrede mot synd er en konstant ting. Aldri avtagende, altså. Det er en fortærende ild. Til enhver tid. Men alt venter på sin tid. Hvorfor kan mennesket holde på sånn? Spotte Gud på denne måten? Ja, det er bare en tid. Tida for dommen er ikke kommet. Men når den kommer, så bryter den inn i et nu, altså. Dette forsøker jo mennesker å bøte på med alle mulige slags midler, men dette kan ikke forandres det minste, vet du. Så lenge det ikke er gjort noe med synden, så kan ikke noe forandres i denne verden egentlig, som blir noe varig og godt ut av. Det er jo det politikken prøver på. De fleste der meler vel sin egen kake, det er noe så, men liksom i utgangspunktet så skal det noe være for å gjøre denne verden noe bedre for folk da. Men det går jo veldig dårlig. Det har jo vist seg gang på gang. Så lenge det er en realitet i verden, altså synden, og i mennesket, så vil det onde bare finne nye retninger for å skade og rive ned. Altså den bringer nettopp lidelse og død overalt. Så kommer da det velsignet Guds ord til oss og forkynner at botemiddelet er nå brakt til veie for dette. Det eneste som kan stoppe dette udyret altså, som dreper hele verden. Men det er kun ett, sier ordet. Og det er ikke at du blir så from og så åndelig og så kristelig, og at Guds menighet blir fylt av det ene eller det andre, så vi liksom skal stå opp og reise oss i alle mulige ting, ikke sant? Det er kun ett botemiddel. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som har tatt bort verdens synd. Ikke noe annet. Du behøver ikke noe annet. Nei. Hva Gud vil gjøre med deg, hvordan han vil fylle deg med ånden, eller gi deg nådegaver, eller hva han vil, det er jo Guds sak, ikke sant? Ja. så vær da bare åpen for det i tilfellet. Men det er ikke det som er saken her. Det er synd som må bort. Og det er bare ett middel som kan gjøre det. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Og til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fred, da han sonet min synd, det Guds vann. Tenk, min fred, den fred jeg har med Gud, det en som har kjøpt meg den, forstår du. Og du verden, min første tid som kristen, hvordan jeg prøvde å oppnå fred med Gud, hvordan jeg skulle være og gjøre alle de rette ting, og lese og be og alt det her som en kristen jo bør gjøre. Det ble aldri liksom noe ordentlig fred ut av det. For jeg snublet jo både hit og dit og falt igjennom både titt og ofte. Og det ble liksom ikke noe greie på det. Nei, jeg har fått en fred som er beroende på noe ganske annet. Han kjøpte meg fred den dagen han gikk til Golgata med nettopp mine synder. Fra unnfangelsen til jeg går ut av denne verden. På sitt legeme. Og så naglet han dette korset der. Så Gud i himmelen som ser dette verket som skjer på Golgata ved sin sønn, han ser at min synd forsvinner i nådens hav. Der ser han den ikke mer. For han som står opp igjen av den graven, han er rettferdiggjort. Han er vår rettferdiggjørelse. I den grav i haven, står det i påskesalmen, der er min synd i graven. Jesus tok dine synder med seg ned dit, men han tok dem jo ikke opp igjen. De ble liggende der nede i helvete, altså, der de hører hjemme. Vet de gamle lutheraner og katekismen, vet du, alt blir jo fikset på og gjort så mye bedre etter hvert, så det ikke blir så strengt og så skarpt. Han for ned til dødsriket, sier vi, og det er jo sant. I første tider så sa de at han for ned til helvete. Ja, det var det han gjorde. Med våre synder på sitt legeme. Dit våre synder ellers vil bringe oss. Ja, han er redningen. Så er altså... Ikke bare dette at den tar synden bort for så vidt, men tar også dermed alle følger av synden bort da, vet du. Dette er virkeligheten altså. Det gjelder deg som har tatt din tilflukt til Jesus og frelser og forsoner. Din synd er borte, og også alle følger av den. Ja, men dette ser jeg jo ikke, sier du. Nei, som Hebreerbrevets forfatter skriver det, i Hebreerne 2,8, alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Så kommer dette, ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Men hva sier ordet? La du merke det hva som ble sagt der? Alt, absolutt alt. La han under hans føtter, det er altså skjedd. Det er ikke noe framtidig, men det er nåtidig altså. Det er gjort. Alt er skjedd i Kristus, Jesus. Men så kommer dette som ofte gjør det så vanskelig for oss. Ennå ser vi ikke at alt er lagt under ham. Derfor Satan han herjer som aldri før, vet du. Han raser jo, det er som en orkan i dag, for den som ser hva som foregår rundt forbi. Det var jo siste krig i Norge, andre verdenskrig, vet du, når Tyskland trakk seg fra Nord-Norge. Da hadde de tapt. Da hadde de tapt. Men hvordan så det ut når de dro seg tilbake der? De ødela alt underveis. Men de hadde tapt. Så når det med djevel nå får rive ned og ødelegge så mye han kan. For han vet han bare en kort tid igjen, står det. Og han er høyst virksom i dag. Nei, sier 2. Korinther 5, 7, vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Og det er noe av det viktigste, ikke noe av det viktigste, kanskje vi bare må si, det er det viktigste av alt for en troende forsamling I dag å være klar over, at du må vende deg til ordet. Du må se hva som står I ordet. Det så ufattelig mye svermeri ut og går, om følelser og opplevelser og stemninger og alt dette her, ikke sant? Det kan like gjerne være dette som skriften kaller for luftens makter du utsatt for. Det vet du ikke, alt det. Kommer I Jesu navn det år, skjønner du? Men ordet svikter aldri. Ordet står fast. Holder du deg til ordet, da kan du bli overbevist. Nå holder du deg til det du ser, da blir jo alt med en gang usikkert, ikke sant? For da det avhengig av hvordan det går om dagen. Holder du deg til ordet, så det ikke avhengig av det. For så har Gud elsket verden. Så står det at ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At han sendte sin sønn til soning for våre synder. Ja vel. Kanskje du har det vanskelig, kanskje du har anfektelse, det synd som plagsom? Det sykdom, det andre ting som gjør deg usikker på hvor du befinner deg hen? Hvor har Gud åpenbart sin kjærlighet til deg? Hvor skal du se? Golgata. Står det fremdeles? Det ordet. Du kan føle så mye forskjellig. Og det kan drive oss både hit og dit, men ordet står fast. Gud har åpenbart sin kjærlighet til deg. Han henger der på korsets tre, villig å dø I ditt sted, for at du skulle leve av ham. Det kan ingen ta fra deg, vet du. Hva holder du deg til? Det må jo alltid svare sant på. Hva det egentlig som grunnen under det at jeg kaller meg en kristen? Guds ord kommer til deg med et løfte. Ta det med nå mot slutten. Det du nå tror, det skal du en gang se med dine øyne. For Guds ord lyver ikke. Det vil si, Gud lyver ikke. Nei, som han sier I evangeliet, jeg sannheten. Hvorfor ikke du da trygg? Hva det som uroer deg? Det ikke nok det som Jesus har gjort? Og jeg sier mange ganger da at det selvfølgelig, det mange som sier, hvis jeg får stilt det spørsmålet, jo da, det klart det at det selvfølgelig I orden med Jesus, jeg har jo ikke noe å utsette på ham, kan du vite. Nei, det meg det så galt med. Det jo ikke Jesus. Det jeg som problemet. Ja, men var det ikke nettopp derfor Gud måtte frelse deg og regne med en helt annen fullt og helt I ditt sted, da. Hva skulle du med denne frelseren hvis det var I orden med deg? Når du ser at det det ene og det andre med deg som aldri fungerer, som aldri blir som det skal, og så videre, og så videre, ja, så det jo nettopp en bekreftelse på at du måtte bli frelst av nåde. Og det måtte være en vedvarende nåde I Guds hjerte som holder helt til du fremme I himmelen. Nåde nok for deg, synger vi en sang. Ja. Og så Paulus fikk svar fra Herren, da han så seg selv som så alldeles fortapt, og et eller annet som alltid gikk galt. Min nåde deg nok. Den skal få deg helt fram. Det jo den verste synd vi begår, at vi ikke tror på Gud. Og løften han har gitt oss. Har han sagt noen gang at han ville bygge noe på deg også? Nei, han har sagt alt bygd på Jesus. Alt. Vil noen misbruke dette her til å leve I åpenbar synd, praktisere åpenbar synd og så videre, ja, da får du jo bare si vel av sted til fortapelsen. Da har ikke Herren sagt det, at den som synder skal dø. Ja. Det jo klart at jeg som kristen, jeg vil jo ikke synde. Jeg vil jo ikke leve i synd. Og når jeg merker at jeg vil synd, så er jo det verre enn noe annet. Altså, du går med dommen i ditt eget hjerte over ditt gamle menneske. Men det skal ikke ta fra deg frimodigheten i Kristus, forstår du? Det derfor så mange går sånne halte omkring for at de hviler halvveis på seg selv og halvveis på Jesus. Ja, men jeg blir jo så dømt i mitt eget hjerte, og Satan anklager meg, og det gjør han med rette. Ja, visst gjør han det. Bare gi han rett, men vis han til Jesus. Du må ikke la noe av dette ta ifra deg frimodigheten i ham. Han visste hvordan du var, ikke sant? For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Men også vi som har fått ånden. Ja, du kjenner til vel til dette sukket, ikke sant? Du opplever livet her som å være i fremmed land. Ofte verre med et fangeskap, ikke sant? Du lengter etter å bli fri fra. Trell under synd. Bundet i noe du så gjerne vil være fri. Og en gang skal jeg altså få ånde fritt hele tiden. Det er løftet fra Gud. Jeg opplever dette. Så snart evangeliet blir klart for mitt hjerte, så blir jeg så uendelig glad. Det er kraften i evangeliet, det forstår jeg. Når det går opp for mitt hjerte at jeg er fri. At det, som vi hørte, begynner meg ikke noe som lenger kan fordømme meg. For Jesus ble fordømt. Da blir du så fri. Da blir du så glad. Da får du også en forsmak på dette som en gang skal åpenbares på deg helt og fullt og endelig, det som apostelen her i teksten kaller den herlighet. Men måtte altså denne preka her også ha tjent til det? At du måtte plante oss fastere i denne herlighet allerede her og nå. For det er den herligheten du allerede har fått del i ved din tilflukt i Jesus, som en dag skal åpenbares på deg. Ingen annen. Du kan få noen sånne forsmaker på den underveis. Da er det salig å leve som en kristen. Da får du en forsmak på det som en dag skal åpenbares fullt og helt på deg. Uten begrensning, uten å holde noe tilbake. Du øker altså ikke denne herligheten ved noen egen gjerning. Eller egen bestrevelse. Bestrevelse, men kun ved dette altså å høre til tro. Og det er så vanskelig for oss egentlig å slå oss til ro med. Og så begynner vi gjerne å søke forsamlinger liksom hvor det skjer noe, som vi sier. Ja, ja, bare vokta for hva det er. Jeg har vært borte i mye av det. Ja, hva skal jeg si, nå står jeg her. Jeg fikk mer enn nok av det. Takk Gud, som letta den byrden fra mine skuldre. Og skulle være noe selv. Nå kan jeg bare få lov til å være den jeg er. Og så kan jeg leve åpent og ærlig for Gud med alle ting. For han fordømmer meg ikke for noe. Om du altså skulle være en sånn type som hadde en sånn legning som du ikke kunne snakke med noen menneske om. Sett nå at du hadde det sånn nå da. Du måtte nesten sitte her og si takk Gud at disse medvandrerne mine her ikke vet hvordan jeg egentlig er. Du kan gå og snakke med Gud om det. Han som hater den synden så grundig. Men han har lagt den på Jesus. Så du kan komme med det. Det er salig frihet en kristen er blitt satt inn i. Man får se hva som skjedde der på korsets tre. Gud åpna himmelen. Jeg har av og til sett dette korset som en dør. Som Herren kom ut gjennom. Møtte oss. Og der kan du møte ham. Det er stedet. Golgata. Ja, Herre Jesus, dette forunderlige sted, hvor du var villig til å gjøre opp med synda her på jord. Det var du som kom ned, bar det på ditt legeme, bort fra ditt åsyn før evig og alltid, Herre. Så langt som øst er fra vest, lar du våre synder være langt fra oss. Og så høy som himmelen er over jorden, er din miskunnhet over dem som tror på deg. Og du velsigne hver enkelt, Herre, at vi kan høre dette til tro. Søke deg, Jesus. Ikke søke noen annen legedom, for den finnes ikke. Det er bare et bedrag. Blodet renser fra all synd. Amen.